ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи є президент Франції Макрон союзником України на переговорах з Росією?
Президент Макрон, він в довгостроковій перспективі налаштований на нормалізацію стосунків з Росією. І він розглядає конфлікт на Донбасі, російсько-український конфлікт, а власне як перепону для того, щоб налагодити знову стосунки з Росією. І тому для нього вирішення цієї ситуації є одним з пріоритетів на найближчий час.
Чи запровадить Україна візовий режим для росіян?
Ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть перебувати в Україні. Виключно по біометричним паспортам, з скануванням їх відбитків пальців, з метою перебування, час, місце, і унеможливити перебування небажаних для України громадян Росії, які провадили або забезпечували агентурну роботу і координацію розгалуженої кремлівської агентурної мережі, яка, на жаль, ще продовжує існування в Україні.
У чому був сенс кібератаки на Україну?
Сама назва вірусу вже каже про наявність певного політичного підтексту в цих нападах. По-друге, це День Конституції. І по-третє, я звертаю увагу, що відбуваються трагічні події. Насправді відбувається шалена ескалація подій на фронті. Вчора зухвали вбивство одного з керівників головного управління розвідки. Сьогодні в зоні АТО була підірвана знову ж таки машина співробітниками спецслужби. Тобто ми бачимо, що це йде системна кампанія по дестабілізації, і ці вірусні атаки вони чудово вкладаються в логіку дії нашого противника.
Це далі у програмі «Свобода за тиждень». Після візиту до Парижа президент України Петро Порошенко очікує на пожвавлення переговорів у нормандському форматі. У понеділок у Парижі він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Той заявив про відданість Мінським угодам і анонсував на кінець червня, початок липня зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії. Еммануель Макрон також наголосив, немає сумнівів у тому, що Росія винна у подіях в українському Криму та на Донбасі. Чи буде розмова європейців із Москвою жорсткішою? Про це Олена Римовська говорила із нашою колегою у Франції Євгенією Руденко, експерткою Київського інституту майбутнього Надією Коваль та французькою журналісткою та істориком Галею Акерман.
Євгенія, є нібито вже якась формула Макрона. Чи могли би пояснити, про що йдеться, що такого французький президент запропонував українському?
Це Петро Порошенко так заявив про те, що це формула Макрона, тому що Еммануель Макрон сказав про те, що зараз він уже фактично не хоче багатогодинних переговорів, що треба вже конкретний результат, тому що переговори тривають вже багато років, але жодного результату немає. І зараз Макрон орієнтований виключно на результат. Саме тому він сказав про те, що зараз вони будуть готувати спеціальні документи для того, щоб ця зустріч, яка вже сказала, що дата поки що точно невідома, але це приблизно кінець червня, початок липня, і ця дата, вже до цієї дати вони хочуть підготувати всі абсолютно документи для того, щоб вона це вже домовитися про дуже конкретні результати. Однак також ще сказав Петро Порошенко про те, що нібито вже домовлено, і про те, що нібито вже знову ж таки Макрон обговорював це питання з Путіним, про те, щоб надати місії ОБСЄ зброю для того, щоб вона була присутня 24 години на добу кожного дня. Тож такі от формула Макрона може бути те, що просто орієнтація повністю лише ще на результат жодних довгих переговорів.
Дякую. З нами на прямому зв'язку з Парижа була Євгенія Руденко, кореспондентка Радіо Свобода у Франції. А про підсумки переговорів Петра Порошенка з Еммануелем Макроном, про те, зокрема, що ці переговори можуть дати і у врегулюванні ситуації на Донбасі, ми поговоримо у студії із Надією Коваль, експертом аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Вітаю, пані Коваль.
Доброго дня.
Як ви для себе оцінюєте цю поїздку Петра Порошенка у Париж? Ми знаємо, що це продовження такого європейських воєнних вояжів Петра Порошенка, які цього місяця були, а й вояжів у Сполучені Штати, що не менш важливо. Як ви оцінюєте це знайомство з новим президентом? І чи можна казати, що на цих переговорах можуть досягти уже якихось конкретних результатів?
Я думаю, це менше саме знайомство з новим президентом, хоча воно також, але більшою мірою ця поїздка визначається, власне, бажанням перезапустити, пришвидшити, зробити ефективним, можемо вживати будь-які терміни, власне, мінський процес і нормандський формат. Тому що це є фактично одна з зовнішньополітичних головних таких речей для Еммануеля Макрона зараз.
Саме врегулювання ситуації в Україні?
Так.
Добре, тоді такий інший момент. Чи можна вже сказати, президент Франції Еммануель Макрон, він союзник, партнер України, чи він скептик щодо України?
Ну, власне, президент Франції Еммануель Макрон, перш за все, президент Франції. І, відповідно, хоче захищати інтереси своєї держави. І от в політиці щодо України, Росії, нормандського формату, мінського процесу, він виходить з кількох, можна сказати, основоположних ідей. Перша основоположна ідея, яку він озвучив ще під час своєї передвиборчої кампанії, це необхідність дотримуватися міжнародного права і необхідність, власне, вирішити цей конфлікт. Тобто, коли ми чуємо Макрона, ми ніколи не почуємо чогось такого, що... Як можна було чути, наприклад, від інших кандидатів президенти Франції щодо того, що Україна якимось чином сама винна в анексії Криму, чи а ця анексія певним чином може бути виправдана. Він абсолютно чітко говорить про необхідність дотримання міжнародного права, про вину Росії і необхідність це врегулювати. З іншого боку, президент Макрон, він в довгостроковій перспективі налаштований на нормалізацію стосунків з Росією. І він розглядає цей конфлікт, який ми зараз маємо, оцю конфлікт на Донбасі, російсько-український конфлікт по-різному, власне, як перепону для того, щоб налагодити знову стосунки з Росією. І тому для нього вирішення цієї ситуації є одним з пріоритетів на найближчий час.
Ну, от ми чули від нашої колеги з Парижа про те, що президент Петро Порошенко вже сказав про певну формулу Макрона та про те, що Макрон виступив, зокрема, і за зустріч нормандської четвірки. Чи варто очікувати того, що дійсно якось будуть рішучіше розвиватися події от в рамках цього нормандського формату?
Я думаю, що варто, тому що логіка подій до цього веде. Президент Макрон націлений на результати, він явно показує, що він хотів би, щоб оця зустріч нормандської четвірки запланована на початок липня завершилася якимось результатом в вигляді документів. Тобто, поки що не сказано, який це має бути документ. Чи це має бути, наприклад, так звана дорожня карта виконання мінських домовленостей, про яку говориться вже понад рік, чи щось інше, це інше питання. Але навіть в українському контексті ми можемо побачити певні ознаки того, що відбувається певне пожвавлення в мінському процесі. Тобто, наприклад, цей законопроект, який ми внесли, який толком ніхто ще не читав, про те, щоб відмінити визначення АТО і якось іншим чином це визначити. Сьогодні, наприклад, Володимир Гройсман дуже негативно висловився про людей, які організували блокаду Донбасу. Тобто, можна так трохи уявити, що, можливо, буде ця блокада якось пом'якшена з боку України. Тобто, ми бачимо, що певні підготовчі процеси йдуть. І тому я думаю, що, власне, сторони розраховують на те, що на найближчій зустрічі нормандського формату якогось прогресу вдасться досягти.
Але ви кажете про підготовчі зустрічі. Чи не можна говорити, що за підсумками і візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів, і поїздки у Брюссель минулого тижня, зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, імовірної, вірогідної, будемо сподіватися, зустрічі нормандської четвірки наприкінці місяця, насправді сторони вийдуть на якийсь або новий формат взагалі врегулювання ситуації на Донбасі, або якийсь, ну скажімо так, модифікований?
Ну, якщо слідкувати за риторикою всіх сторін, про новий формат ніхто не говорить, навпаки, всі підкреслюють, що єдиний реальний живучий формат – це і, власне, мінські домовленості і нормандський формат, і саме в їхніх рамках буде відбуватися подальше врегулювання. Тому швидше всього домовленості будуть стосуватися якогось практичного втілення цих документів, а не розробки нового формату. Тобто навіть після зустрічі з президентом Трампом Петро Порошенко знову ж таки заявив про безальтернативність мінських домовленостей.
Із нами на прямому зв'язку скайпом наразі перебуває Галія Керман, письменниця, історик і журналіст. І от що я би хотіла запитати, госпожа Керман, здравствуйте. Мой вопрос вот в чем. Может быть, вы меня поправите, но при предыдущем президенте Франции Франсуа Оланде все-таки создавалось впечатление, что Германия играет в нормандском формате роль более активную, чем Франция. Стоит ли ожидать, что новый президент Франции Эммануэль Макрон будет более активным участником нормандского формата?
Да, у меня возникло ощущение, что Макрон хочет реально разобраться в ситуации и принять какие-то конкретные решения. Он уже при встрече даже с Путиным говорил о том, что нужно изучить отчет ОБСЕ, основываться конкретно на знании того, что происходит в Донбассе, и потом принимать какие-то конкретные решения. Вообще ощущение, что у Макрона, когда он действительно реально изучит ситуацию, я не думаю, что он еще до конца ею владеет, у него, наверное, возникнут конкретные инициативы, потому что он, в принципе, человек очень конкретных решений. Но он не будет играть роль одинокого всадника. Я думаю, что, и он это, кстати, сегодня озвучил, что он посоветуется по всем этим вопросам с Ангелой Меркель. И когда состоится новая встреча по нормандскому формату, они будут выступать единым фронтом. Это, видимо, вообще такой сейчас будет паттерн, если можно сказать, в Европе, что у Франции будет зачастую политическая инициатива, но действовать будет франко-германская пара в одной упряжке.
Мы знаем, что во Франции все-таки такое пророссийское лобби достаточно сильно, но во Франции состоялись президентские выборы, состоялись парламентские выборы, да, которые показали, то есть сейчас у президента Франции есть большинство в парламенте. Да, насколько мощным в этих условиях нынешних пророссийское лобби во Франции? И можно ли говорить, что эти люди могут как-то повлиять на решение Макрона, в том числе и в отношении Украины?
Вы знаете, вот приведу вам такую интересную деталь. Я сегодня посмотрела на сайте Елисейского дворца, какая программа сегодня у Макрона. Вот с 11 до 12 он встречался с Порошенко, а в 4 часа у него состоится тоже часовая встреча с постоянным секретарем, ну то есть фактически бессменным президентом Академии наук Франции. Это известный историк Эленкор Ардонкос, который отличается крайне прорусской позиции. Причем она всегда была. Она была и просоветская, она была за Брежнева, она была за Горбачева, за Ельцина, за Путина. Это извечная, так сказать, вот пророссийская, ну, можно сказать, активистка очень высокого уровня. И я думаю, что это не случайно. То есть Макрон вряд ли будет прислушиваться к тому, что говорит «Спутник» или «Russia Today». Он очень четко обозначил свое отношение к этим СМИ. Но прислушаться к тому, что говорит, например, президент Академии наук, он вполне может. Другое дело, что Макрон чрезвычайно умный и образованный человек. Поэтому я надеюсь, что и даже когда ему будут говорить вот такие авторитетные люди, как Карер Данкос, он все-таки сумеет разобраться. Я ему доверяю.
Спасибо. Галя Акерман, письменниця, історик і журналісти, з нами на прямому зв'язку із Франції, а ми продовжуємо у студії спілкуватися з експерткою Інституту, Українського інституту майбутнього Надією Коваль про підсумки зустрічі президента Петра Порошенка і президента Франції Еммануеля Макрона. І от тут в продовження того, що нам пані Акерман говорила, як же тоді так це все складається, що з одного боку Еммануель Макрон демонструє рішучість у вирішенні, скажімо, і конфлікту на Донбасі, але з іншого боку також продовжує контакти із надзвичайно проросійськими діячами у Франції.
Ну, власне, тут ми говоримо про той другий вимір, який я казала, про принципову довгострокову налаштованість Макрона на нормалізацію стосунків з Росією. Дуже знакове було його інтерв'ю 8 європейським виданням, буквально кілька днів назад, у якому він чітко про це сказав, що в першу чергу він хоче співпраці з Росією, наприклад, у вирішенні сирійського питання. Це для нього є один з пріоритетів – боротьба з тероризмом і вирішення сирійської кризи. І, власне, 20 червня, теж буквально кілька днів назад, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Людріан, він їздив до Москви, зустрічався з Сергієм Лавровим, і вони вже встановили певні контакти, певні формати взаємодії, домовилися створити певний форум для громадянських суспільств обох країн, щоб вони могли контактувати, і подібні речі. І з задоволенням контактували навіть, що економічні стосунки між двома державами не дуже то сильно і занепали.
Тому, власне, попри санкції.
Попри санкції, так. Тому, власне, от є оці два, скажімо так, треки. Довгострокове налаштування на покращення стосунків з Росією і короткострокова необхідність вирішити український конфлікт.
Про результати візиту до Парижа українського президента Петра Порошенка Олена Римовська говорила із нашою колегою у Франції Євгенією Руденко, французькою журналісткою та істориком Галею Акерман та експерткою Українського інституту майбутнього Надією Коваль. Візи для росіян із середини літа. Секретар РНБО України Олександр Турчинов сподівається, що депутати проголосують за запровадження візового режиму з Росією до парламентських канікул. На думку Турчинова, візовий режим посприяв би національній безпеці. У Росії вже заявили, що у разі такого кроку України вживатимуть заходів у відповідь. Олена Римовська розпитувала гостей передачі «Ваша свобода» про те, які переваги і недоліки міг би мати такий крок України. А гостями студії були народні депутати Андрій Тетерук та Олексій Гончаренко, відповідно, від Народного фронту та Блоку Петра Порошенка, і речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
Народний фронт послідовно виступає за те, щоб з Росією Україна запровадила візовий режим. Поясніть, будь ласка, чому це може бути ефективним захистом для України?
Дійсно, з 2014 року вся діяльність Народного фронту направлена на те, аби наша країна, по-перше, стала сильнішою і могла себе боронити, не розраховуючи на будь-які меморандуми або бумажки, які підписуються з Російською Федерацією, бо вірити Російській Федерації багатовікова історія підтверджує, що не варто. По-друге, ми дійсно впроваджуємо і наполягаємо, маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим. Однією з наших потужних заслуг і роботи в парламенті є робота над тим, аби Україна отримала лібералізацію візового режиму. І те, що ми зараз входимо і маємо підписану асоціацію з європейським простором, станом на сьогодні Україна є тією країною, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, як імперією зла, і яка, ми всі цілком і повністю розуміємо, відповідальна і за розкриття, скажімо, гібридної війни проти України, про те, що вони безперешкодно, росіяни, заїжджають і виїжджають з України або в Україну. І все це дозволить нам запровадити візовий режим для того, щоб чітко розуміти і відокремлювати, хто з якою метою, на який термін, до кого саме хоче оформити короткострокову візу. Що це нам дасть? Чому в плані безпеки? Я вам приведу приклад Сполучених Штатів. Як ми всі спостерігаємо, станом на сьогодні відбувається так званий Russia Gate, коли спецслужби Російської Федерації мали намір і, можливо, зараз йде розслідування щодо цього, втручались в проведення виборів президента Сполучених Штатів. І саме аналіз американської розвідки тих співробітників, які наполегливо отримували і запрошували і отримували візи в Сполучені Штати, які потім працювали в Сполучених Штатах, дав чітку картину того, що саме технічні спеціалісти, в тому числі кібернетичних питань, напередодні виборів були візитом.
Але ж це
візитом.
Ніяк не врятувало Сполучені Штати від вірогідного втручання.
Ні, це не врятувало. Але це дало підстави поєднати всі пазли і зрозуміти, що саме Російська Федерація була причетна до цього злочину. І це не залишиться також безкарним з боку Сполучених Штатів.
Повертаючись до України, секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов каже, що таким чином Україна могла би убезпечити себе від, як це цитата, від потрапляння на територію України диверсантів і терористів. Але наскільки це може бути ефективним в умовах, коли Україна не контролює частину українсько-російського кордону і ці самі диверсанти і терористи, ймовірно, потрапляють на територію України таким чином?
Тут слід розуміти, що ми запроваджуємо не тільки конкретну програму обмеження доступу до України певних росіян. 100% гарантії про те, що жоден диверсант будь-якої організації не зможе перетнути кордон. Це залежить від професійності, від фінансування цієї організації, від поставлених цілей. Але якщо ми бачимо, що тут насамперед ми переслідуємо декілька цілей. Перша – політична. Поставити чіткий моральний і політичний кордон між Росією і Україною. Україна повинна зробити все можливе, аби розірвати ті зв'язки, які існують з Кремлем, і унеможливити будь-який вплив Кремля на внутрішню або зовнішню ситуацію в Україні. По-друге, дати чітке розуміння, що раз ми інтегруємось як держава в європейський простір і будемо всю свою діяльність координувати щодо набуття членства і в НАТО, і в Європейському Союзі, ми повинні зробити максимально чітку і прозору процедуру для тих росіян, які хочуть перебувати в Україні. Виключно по біометричним паспортам, з скануванням їх відбитків пальців, з метою перебування, час, місце і унеможливити перебування небажаних для України громадян Росії, які провадили або забезпечували агентурну роботу, які забезпечували той необхідний зв'язок, який не завжди можливо передавати технічними засобами і координацію розгалуженої кремлівської агентурної мережі, яка, на жаль, ще продовжує існування в Україні.
І з нами на прямому зв'язку зараз перебуває речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Ми маємо можливість уточнити у неї, наскільки Міністерство закордонних справ взагалі аналізувало ризики такої ініціативи і чи, скажімо, МЗС готове до запровадження віз для громадян Росії у випадку, якщо Верховна Рада за відповідні зміни проголосує. Пані Бецо, як ви прокоментуєте?
Доброго дня, рада вас чути. Наша позиція завжди була досить послідовна в цьому питанні. Ми підтримуємо введення віз з Російською Федерацією, оскільки ми розуміємо, що це країна-агресор, і безперечно для нас головне це питання контролю на кордоні. Але ми завжди виходили з того, що потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні фактори. Перше, це та кількість українських громадян, 3-4 мільйони громадян України, які перебувають в Російській Федерації. Як це може зачепити їхні права та інтереси, наскільки це ускладить їхнє життя, про це теж не треба забувати, це громадяни України, ми ними опікуємося також. Друге, це питання Криму. Якщо Росія вводить дзеркальні заходи, тобто вводить візовий режим, як буде в'їзд відбуватися на територію окупованого Криму, який є територією України, суверенною територією України, тимчасово окупованою Російською Федерацією, і виїзд з території Криму. Ми не можемо їжджати за візами на свою ж власну територію, якщо Росія запровадить аналогічний режим. І це вимагає дійсно дуже-дуже важливих рішень і дуже такого зважного підходу до розуміння, як вирішити цю проблему. А третє питання – це питання, звичайно, контрольованої ділянки кордону, який існує між Україною і Російською Федерацією, чи яких постачає Російська Федерація і найманців, і зброю, і техніку на окупований Донбас. В цілому наша позиція полягала в тому, що якщо буде запроваджено, якщо буде прийнято політичне рішення Верховної Ради України, безперечно, ми будемо готові. Технічно, технологічно. Звичайно, ми вважаємо, що взагалі навіть більш сильніші заходи потрібні для того, щоб захистити наш кордон.
Які це можуть бути заходи, пані Бецо? Про які заходи?
Наш міністр виступив з такою пропозицією в цілому, що можливо розглянути питання і введення в'їзду-виїзду з країни-агресора і в країну-агресора по біометричним паспортам для росіян. Також плюс візовий режим, плюс, наприклад, реєстрація в або органах міграційної служби, або там відповідних там через відповідні інтернет-служби. Це, в принципі, на майбутнє в такій більш широкій перспективі. Але те, що потрібно вживати більш жорстких заходів по відношенню до країни-агресора, наша позиція була завжди чітка. І біометричні паспорти, вони, звичайно, дають більш надійний захист в контексті в'їзду-виїзду. От це також як опція, одна з опцій для розгляду в цілому цього питання більш комплексно.
Дякую. З нами на прямому зв'язку телефоном була речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, а у студії з нами Андрій Тетерук, перший заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді. Пане Тетерук, ви чули ризики, про які згадали у Міністерстві закордонних справ? Наскільки у законопроекті ці ризики враховані?
Ну, насамперед, ми повинні розуміти ризики, які існують насамперед для нашої держави. І персональні якісь моменти, пов'язані з перебуванням громадянина України на території Російської Федерації, ми також враховуємо, але ми також пам'ятаємо, що дуже багато громадян України незаконно утримуються Російською Федерацією, і це створює умови для загрози життю і здоров'ю наших українських громадян. І тому для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, для того, щоб ми могли чітко контролювати, хто і як перетинає кордон, проводиться низка заходів. По-перше, зараз проходить облаштування нашого державного кордону на території, яка контролюється повністю нашими прикордонниками. І ті сучасні заходи безпеки, які закладаються саме на першу лінію кордону, вони дають нам підставу розуміти, що часи, коли через державний кордон України спокійно перетинали контрабандисти диверсійно-розвідувальні групи, вже виходять минуле. Після того, як ми повернемо контроль над кордоном біля 400 кілометрів, які зараз тимчасово не контролюються, ми будемо мати чітку і повну картину, як громадяни України або Росії перетинають державний кордон України. Державний кордон має бути. По-друге, для того, щоб ми могли запобігти таким негативним ситуаціям, як Російська Федерація захоплює наших громадян і утримує в заручниках, також проводиться системна і чітка робота. І навіть я можу звернути увагу на те, що наш президент Петро Порошенко, перебуваючи нещодавно в Сполучених Штатах Америки і зараз перебуваючи з візитом у Францію, як однією з головних вимог ставив на повістку на розгляд дня те, що наші українські громадяни, не тільки військові, але й цивільні, затримуються російською владою і утримуються як заручники. Ми повинні зробити все можливе, аби наша і держава, і громадяни перебували в безпеці. І запровадження будь-яких додаткових заходів безпеки є цілком обґрунтованим, розумним і державницьким рішенням, яке ми будемо впроваджувати в Верховній Раді, а Кабмін зобов'язаний втілити якнаймога швидше і якісніше в життя.
Ми вирішили коротко підключити до нашого ефіру вашого колегу по Верховній Раді, заступника голови фракції БПП Олексія Гончаренка, щоб поцікавитися, чи у фракції БПП є підтримка ініціативи Народного фронту і чи може це рішення зрештою таки бути проголосовано. Пане Гончаренко, чи обговорювалася така ініціатива запровадження віз для громадян Росії всередині фракції, чи є підтримка?
Вітаю вас. Така ініціатива обговорювалася, рішення ніякого фракція не приймала. Думки розійшлися. Я особисто є противником цього, бо я розумію, що після цього Росія веде тотальні відповіді для України, що спричинить великі проблеми для українських громадян. Бо треба казати про те, що мільйонів українців там мама, дитина, є родинні зв'язки, які вони не можуть перервати. Росія отримує право вимагати відкриття консульських закладів нових по всій Україні. А ми знаємо, що це російські консульські заклади, це розвідувальні центри, це центри диверсійні та пропагандистські. Крім того, ми будемо мати проблему з кримчанами, які залишили українські паспорти, їздять на материкову Україну. Бо в них буде проблема з перетином того, що ми не визнаємо кордоном, але Росія каже, що це їхній державний кордон.
Пане Гончаренко, а як багато ваших колег по фракції мають таку думку, як у вас? Тобто, чи можна говорити, що це думка, яка поширена серед депутатів фракції БПП?
Ну, точно, що не я один, а багато депутатів висловлювали позицію проти. Але я не можу вам сказати більшість за чи проти, бо ми не голосували це питання на засіданні фракції.
Я зрозуміла. Дякую, Олексій Гончаренко. Заступник голови фракції БПП був із нами на прямому зв'язку. В студії з нами перший заступник голови фракції Народного фронту Верховній Раді Андрій Тетерук. От пане Тетерук, ви ж розумієте, що, мабуть, без підтримки колег із БПП буде дуже складно все-таки мати позитивне голосування.
Мене дивує необізнаність мого колеги Олексія Гончаренка. Російська Федерація давно вимагає від громадян України, які перебувають на території Російської Федерації, і реєстрації, і вони вводять також обмеження перебування. Все це давно запроваджено Російською Федерацією, і мені дуже прикро бачити, що народний депутат Гончаренко з цього питання не обізнаний.
Про можливість запровадження візового режиму для росіян Олена Римовська говорила із гостями студії, народними депутатами Андрієм Тетеруком та Олексієм Гончаренком та речницею Міністерства закордонних справ України Мар'яною Бецею. Масштабну кібератаку на мережі органів влади і корпоративні мережі зупинено. Про це повідомляють в уряді України. Напередодні про хакерський напад повідомила низка державних установ, банків, приватних компаній. На Чорнобильській АЕС на деякий час були змушені перевести частину радіаційного моніторингу в ручний режим. Вірус атакував мережі і за межами України, зокрема у ЄС та Сполучених Штатах. Що це було? Секретар РНБО України Олександр Турчинов вже заявив про російський слід. Про небезпеку кібератак і про те, чи є в Україні кіберзахист, Олена Римовська говорила із гостями передачі «Ваша свобода». З керівником служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентином Петровим та головою правління Інтернет-асоціації України Олександром Фадієнком.
Що за джерело було цього нападу і, можливо, яка була мета нападників?
За наявною інформацією, мета, об'єкти, які постраждали, достатньо відомі. Це і банківська сфера, це і органи державного управління, і об'єкти промисловості, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, тобто мова йде про обленерго, тобто об'єкти достатньо серйозні. Проте, попри певні панічні настрої, які розганялися і в соцмережах, і за повідомлення ЗМІ, можу сказати, що ситуація не така критична. Так, дійсно, масоване ураження було, але особливої шкоди завдати зловмисникам не вдалося. Офіційна задекларована версія – це отримання прибутку, тобто зашифровані комп'ютери треба було відіслати на відповідну адресу, там якісь біткоїни перерахувати. Сума за один комп'ютер викупу, так би мовити, близько 300 доларів. Наскільки нам відомо з даних Національної поліції, аж 28 осіб скористалися цією можливістю, тобто прибуток кримінальний зловмисників став близько 9 тисяч доларів, тобто це прибуток неспівставний з витратами, які понесли зловмисники.
Ну і причому, як виявилося, зловмисники не збираються розшифровувати ті дані, які вони зашифрували, попри те, що люди переказали гроші.
З одного боку так, а з іншого вже віднайдений спосіб відновлення шифрування. Тобто, насправді це блокування, воно достатньо ресурсомісткий процес, тобто треба розібрати комп'ютер, зняти жорсткий диск, але вже є в мережі інтернет рецепти, як можна позбутися цього блокування. Тобто, можна казати, що з технічної точки зору проблема вирішена. Але я б хотів сказати про інше. Зверніть увагу, що відбулись ці події напередодні Дня Конституції.
Тобто, ви все-таки пов'язуєте, бачите якийсь політичний підтекст у цих нападів?
Ну, по-перше, сама назва вірусу вже каже про наявність певного політичного підтексту в цих нападах. По-друге, це День Конституції. І по-третє, я звертаю увагу, що відбуваються трагічні події. Насправді, відбувається шалена ескалація подій на фронті. Вчора зухвали вбивство одного з керівників Головного управління розвідки. Сьогодні в зоні АТО була підірвана, знову ж таки, машина співробітниками спецслужби. Тобто, ми бачимо, що це йде системна кампанія по дестабілізації, і ці вірусні атаки, вони чудово вкладаються в логіку дії нашого противника. І насправді, така ж сама ситуація, активізація була і в грудні 16-го, і в грудні 15-го. Дуже вдало підібраний час і вдало підібрані об'єкти для атаків.
Але чи бачите ви якийсь спільний почерк між нападниками, які скоїли напад напередодні, і тими нападами, які фіксували от в попередні 3 роки? Чи дійсно є щось спільне, крім якогось політичного контексту?
Перше, спільне – це дуже вдалий обраний час. Якщо зараз ми кажемо, якщо казати про нашого основного противника, про Росію, у них є достатньо чітка прив'язка або до пам'ятних дат, або до якихось періодів. Тобто, якщо щось відбувається, воно має бути прив'язане до якихось подій в календарі. Да? Тобто, в даному випадку ми маємо День Конституції, зрозуміло, дати намір зіпсувати свято, так би мовити. Якщо казати про атаки на фінсектор наприкінці минулого року, це завершення бюджетного року, тобто намагання стабілізувати економіку, бюджетні платежі, соціальні виплати, тобто час підібраний дуже вдало. Якщо казати про атаки на сектор енергетики, знову ж таки, це початок зими, опалювальний сезон, збільшене споживання електроенергетики, відповідно, набагато більший суспільний резонанс і можливі наслідки, які знаходяться, скажімо так, поза сферою IT, а вплив на реальний світ, вплив на процеси політичні, суспільні. Тобто це поєднує ці 3 випадки. І ще одне, що поєднує ці 3 випадки, ну, як правило, будь-яка дія повинна мати під собою раціональне пояснення. У випадку з кіберзлочинністю, як правило, все навколо грошей. Ну, ми з вами вже обговорювали, що насправді прибутки зловмисників в цьому даному випадку були близько 9 тисяч доларів, тобто це несуттєві прибутки для кіберзлочинців. Тому ми кажемо, що мотива фінансового, мотиву корисного немає. Тобто це суто політична акція, політична
дія. Така собі спроба нашкодити.
Нашкодити, дестабілізувати, це треба розглядати в контексті взагалі гібридної війни, взагалі посилення протистояння і в тому числі активізації терористичної загрози.
Знов таки, повертаючися до цієї теми джерела походження цієї загрози, ви сказали про те, що такі напади можуть бути вигідні Росії. Про російський слід казав і Олександр Турчинов напередодні. Звичайно, такі підозри вчора обговорювалися і в соціальних мережах, але наскільки є дійсно реальні приводи, точніше, не так. Наскільки дійсно з'ясовано, хоча б на прикладі попередніх атак, що джерелом були російські хакери?
Скажімо так, я не можу розкривати все, оскільки це перебуває, іде слідство, насправді, по попередніх атаках. Воно просувається достатньо складно, але прогрес є. Ну, взагалі, такі злочини в сфері високих технологій, це достатньо складна їх криміналістична особливість, їх важко документувати, але процес іде. Якщо казати про грудневі атаки минулого року на фінансовий сектор, то у нас вже є конкретні прив'язки до конкретних, скажімо так, джерел в Росії, походження цих атак. Зараз іде аналогічна робота і по атаках, що відбувалось вчора, да, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на конкретний результат, який можна буде представити суспільству, але вже попередня оперативна інформація, попередня оцінка, нам підтверджує, що це є також російський слід.
До нас зараз до ефіру приєднується телефоном голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Пане Федієнко, як в Інтернет-асоціації оцінюють мету вчорашніх нападів, і як ви оцінюєте реакцію в підсумку і держави, і тих якихось корпоративних мереж, які цих атак зазнали?
Доброго дня, студія. Доброго дня, шановна громада. Зі свята вас, до речі, Конституції. Інтернет-асоціація України вивчає. Зараз це ще питання стосовно того, як оцінити, тому що ми більш переймаємося все ж таки питаннями операторів, і ми вивчаємо питання саме з мережі операторів. Наскільки я знаю, до речі, оператори взагалі ніяк жодним чином їх мережі не постраждали від такої атаки. Але я хочу зробити позитивний висновок з приводу того, як на це відреагували, до речі, державні спеціалізовані установи, будь-то кіберполіція, СБУ або ДСТЗІ, коли рік тому такий же подібний вірус був атакований нашою державою, тоді ми не зробили цих висновків, тоді не було відповідних директив і тоді не було відповідних інструкцій. Зараз ми бачимо чітко роботу цих установ, вони чітко реагують на ці питання, дають пересічним, до речі, громадянам. Я думаю, що і спеціалізованим установам свої поради.
Скажіть, будь ласка, пане Федієнко, за вашими даними, яка зараз ситуація з програмним забезпеченням в органах державної влади? Наскільки дійсно дбають про кіберзахист своїх систем?
Дивіться, що давайте ми розподілимо це питання. Яке питання в державних установах з програмним забезпеченням, я не знаю, тому що я не є державним працівником. Але, наскільки я розумію і наскільки я дивлюся і читаю, проникнення програмного забезпечення з закритим кодом, а це є програмне забезпечення Microsoft, воно практично велике і повсюду. Да? Друге питання – це саме питання безпеки. Для того, щоб таке програмне забезпечення було ефективно працювало, повинні бути на цих підприємствах, установах відповідні фахівці або там системні адміністратори, або інженер з кібербезпеки, які би повинні досліджувати віруси, які генеруються в світі, та аналізувати, чи комп'ютери програмного забезпечення або мережі будуть відбивати ті віруси, чи готові вони до таких атак, чи ні. Якщо не готові, то робити відповідні дії.
Про небезпеку кібератак і про те, чи є в Україні кіберзахист, Олена Римовська говорила з експертами із апарату РНБО Валентином Петровим та головою правління Інтернет-асоціації України Олександром Федієнком. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як українські спецслужби прогавили підготовку вбивства українського розвідника?
Мене, от як старого контррозвідника, турбує, а чому вони не попали в поле зору українських спецслужб? Це виглядає як цинічний наглий виклик. Хочете, підірвемо там машину із 4 співробітниками СБУ. Хочете, знищимо вашого головного спецназівця.
У парламентській асамблеї Ради Європи обговорюють відставку її президента.
Він на військовому літаку поїхав в Сирію. За декілька тижнів були хімічні атаки. Це все відбувалося разом з доповідачем теж від групи «Альдо» по Україні. Тобто це, ну, в принципі, скажімо так, конфлікт інтересів. Це все така безкарність, розумієте, вона провокує на інші незаконні дії. І має бути політична відповідальність.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Фактично протягом доби 27 червня в Україні вчинили 2 фатальних напади на високопосадових силовиків. Спершу у Солом'янському районі Києва стався вибух «Мерседеса», за кермом якого був командир спецназу головного управління розвідки полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці. Потім у Костянтинівському районі Донеччини підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ. Чому це стало можливо і чому українські служби не діяли на випередження? Про це Віталій Портников говорив із гостями передачі «Ваша свобода», колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Олександром Скіпальським і військовим оглядачем та головним редактором сайту «Цензор.нет» Юрієм Бутусовим, який долучився до розмови телефоном.
Отже, пане Олександре, що, в принципі, відбувається? Чи можна говорити про якусь ескалацію? Чи це, навпаки, якась російська відповідь на успішні дії наших спеціальних служб проти російських спецслужбівців, які знаходяться на окупованих територіях? Як можна оцінити цей процес?
Оцінювати його можна по-різному. Найгостріше, мені здається, стоїть питання, як так може відбуватися в державі, що так успішно ворог знищує кращих наших представників, шановуємо їхню пам'ять. І мене це більше турбує навіть, ніж питання, чи це всплеск активності, чи не всплеск. Ми вже з вами тільки говорили про те, що Україна знаходиться в стадії війни. А війна не буває без жертв. Я пригадую слова ще за радянських часів, що термін в розвідці і в контррозвідці без жертв не буває. Це війна таємна, війна постійна. А сьогодні, коли рвуться міни, снаряди, це нічого тут дивного немає. Все залежить від того, наскільки ми сильні, наскільки наша система безпеки організована, мобільна, наскільки розвідка проникає в плани, в наміри. Ну, уявіть собі, якби ми мали потужну розвідку і знали про те, що тут готується така операція. А те, що операція по підриву Максима Шаповала була довготривалою, ну, я думаю, що професіонали розуміють. Це не хуліганська бійка біля ресторану.
Ну, очевидно, так.
Людина, яка знає основи, яка сама успішно виконує, скажімо так, подібне за кордоном, для цього, по крайній мірі, він очолював цю важливу структуру. І раптом так безслідно, поки на сьогоднішній день, по крайній мірі, безслідно знаходиться якась сила, яка ліквідовує його.
Все ж таки, разом із цим з'являлася інформація про українські успіхи в боротьбі з російськими спецслужбами. І от коли ми говоримо про те, що це відбувається, можна сказати, що наші спецслужби теж діють просто в іншому напрямку, так мовити, намагаючись знешкодити тих, хто бореться проти нашої держави.
Ну, знову таки, безумовно, що відкидати або переводити це вбивство полковника на битову якусь основу чи так далі, ну, напевно, нікому не прийдеться як основну версію. За цим, безумовно, стоять спецслужби. Організації можуть тільки спецслужби зробити, і вірогідніше, що це російські спецслужби. Безумовно, ми можемо знати, що росіяни ніколи не заявлять про якусь там помсту, про око за око. Це може зробити Захарченко, як він, до речі, і зробив, пам'ятаєте, після вбивства Мотороли і Гіви. Але ви ж розумієте, що я не вірю в одноосібну спроможність ватажків і структур, які належать до цих самозваних республік, без участі професійних російських спеціалістів створити таку операцію. Це, я ж повторюся, що операція, яка вимагає багато зусиль з боку диверсантів. Але мене, от як старого контррозвідника, турбує, а чому вони не попали в поле зору українських спецслужб? Чи це були спецслужби контррозвідувального напрямку, чи це були розвідувальні структури, які повинні все-таки проникати в терористичні угрупування і знати, що такі акції готуються. Тому що виглядає це як виклик. Це виглядає як цинічний, наглий виклик з боку, називаємо так, керівництва Росії, які показують свою вседозволеність, свій успіх. От ми хочемо, будь ласка, ми вам показали. І, як кажуть, конкретно, цілеспрямовано, саме по професіоналам. Хочете, підірвемо там машину із 4 співробітниками СБУ. Хочете, знищимо вашого головного спецназівця. Це цинічний виклик, але він є. Висновки, і я кажу ще раз, що мене як громадянина України, як ветерана, турбує, чому всі ці акції не на стадії підготовки не висвітлюються, не попадають в поле зору наших спецслужб.
Я хочу звернутися до Юрія Бутуса, може він може відповісти на це питання, Олександр Скіпальського.
Ну, я не думаю, що на професійні питання мають відповідати ті люди, хто за це професійно відповідає. Я можу зі свого боку сказати, що ми ведемо війну, і, звичайно, що враховуючи прозорість наших кордонів, не дуже легко попередити те, що сюди в Київ може зайти кілька російських диверсантів, підготовлених в Росії, і зробити теракт. Ми не живемо в закритій країні, ми живемо в відкритій країні. На жаль, повністю убезпечитись, можливо, тільки якщо б у нас якісь були джерела, високі джерела в російських спецслужбах, які планують такі диверсійні терористичні дії. Ну, це буває дуже рідко в практиці спецслужб, Тому не треба сподіватись на дива. Дійсно, російська терористична мережа активно діє зараз в Україні, але для того, щоб її знайти, потрібні неординарні зусилля. І якщо вони до того не проявляли таку активність в Києві, і врахувати їх важко, ну, звичайно, що і спецслужбам важко. Звичайно, тепер для них це виклик, і вони зобов'язані. Зобов'язані знайти, це мережа, це не одна людина. Це люди зробили, які контактували з Максимом Шаповалом. Вони дали наводку на нього 100%, це хтось з його контактерів за останній час. Тому, звичайно, що тепер де справа честі знайти цих людей і викрити цю мережу.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-30-74. Мені б хотілося, щоб ви, пане Олександре, оцінили ще ефективність українських спецслужб з точки зору їх боротьби з російськими контрозвідниками. Чи можна казати, що вони діють так, як діють спецслужби, які знаходяться на вістрі конфлікту, хай гібридно?
Ну, знаєте, мені дуже незручно посипати і голову попелом, і кидати закиди відносно своїх колег. Я можу сказати тільки одне, що приклад привести. Коли я в 2006 році опинився у Донецьку, волею випадка, то був вражений відсутністю будь-яких джерел на російському напрямку.
Це як? Взагалі ніхто на російському напрямку не працював?
Не працював. І завдань таких не ставилося. Коли я реально оцінив у 2007 році ситуацію, мені прийшлося тоді, вже на той час, дати розпорядження зміцнити цей напрямок, дати розпорядження, як не дивно сьогодні це звучить, не піарівське, а підготуватися до можливого підриву Артемовської шахти. І на мої доповіді про реальну загрозу з боку 10 тисяч тоді озброєних бойовиків, які у всіх різних сферах охорони і так далі, під керівництвом окремих і структур МВСних і так далі працювали, складали реальну загрозу. Я не думаю, щоб після того, як прийшов до влади Янукович і призначив людей, які були громадянами Росії, міністром оборони, так і там, і в службу, що ця ситуація покращилась. Тому говорити про адекватність, безумовно, що ні. Навпаки, ми навіть програємо на рівні державного управління, державного будівництва, впровадили так звану люстрацію. Ми позвільняли із спецслужби тих людей, які знали прийоми, методи діяльності, і які не були проти незалежної України. Я, починаючи з 91-го року, я повинен заявити, що організованого спротиву курсу незалежності в правоохоронних органах СБУ, в контрозвідці, в розвідці не було. Навпаки, їх всіляко, рівень їх роботи знижували. Ну і чому так відбувалося? Тому що така була кадрова політика. Вона вихолостила людей мислячих, творчих, незалежних. Потрібні були прислужники, які спостерігали, як прем'єр-міністри, міністри, розкрадали державу, грабили озброєння, продавали, бо принципові люди на посадах могли оголосити протест. І, на жаль, така ситуація залишається і сьогодні. Кадрова політика по підбору тих, які мовчать, які не розшукують офшорні рахунки, які не розшукують незаконну контрабандну діяльність, навпаки, довольствуються крихтами з барського стола і мовчки спостерігають, як руйнується український державний механізм.
Чому українські служби не змогли діяти на випередження під час нападів на українських силовиків, Віталій Портников говорив із Олександром Скіпальським, колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України та військовим оглядачем і головним редактором сайту «Цензор.нет» Юрієм Бутусовим. На парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі розглядають питання відставки президента Педро Аграмунта, якого звинувачують у співпраці з Російською Федерацією. У ПАРЄ зібрали понад 160 підписів за ініціативу імпічменту голові ПАРЄ. Раніше у середу Педро Аграмунта виключили зі складу групи Європейської народної партії. Критика з вимогою відставки Аграмунта у ПАРЄ почала лунати після того, як він відвідав Сирію разом із делегацією російських депутатів. Більше про те, як дійшло до того, що керівника ПАРЄ стали звинувачувати у дискредитації цієї організації, Віталій Портников говорить із народним депутатом та членом делегації України у ПАРЄ Марією Іоновою та експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим.
Це така абсолютно незвичайна ситуація, коли вся парламентська асамблея Ради Європи ганяється за своїм президентом, сам президент втікає від колег. І все це почалося після того, як Педро Аграмунт разом із ще кількома європейськими депутатами, членами парламентської асамблеї Ради Європи, разом із російською парламентською делегацією на військовому літаку відвідав Сирійську Арабську Республіку і за час президентом цієї країни Башаром Асадом, а також здійснив певні подорожі по території Сирії. Не розуміли росіяни сам Аграмунт, що закінчиться це таким от, я б сказав, скандалом?
Хочу напомнити, що це пройшло в марті 2017 года, і в апрелі фактично почався скандал. Но если тогда внимательно проанализировать прессу, даже испаноязычную, испанскую, El Mundo, El País, то никто не обращал особого внимания на всю ситуацию. И европейская пресса не обращала внимания. Но вот последнее время и испаноязычная пресса, и европейская придают этому серьезное значение. Это реально скандал. Почему? Поскольку уже репутация Испании, а он представляет генеральные кортесы, испанский парламент в парламентской ассамблее под вопросом, и самим испанцам сейчас неудобно. Почему возникла эта ситуация? Что касается российского аспекта, то он был, наверное, главным спусковым механизмом и таким моментом, который уже такой каплей, которая переполнила терпение многих депутатов. Он в одном из своих интервью, Аграмунт, обвинил, дословно цитирую, русофобов и скандинавов в попытке его свергнуть. То есть он намекает на норвежских депутатов, которые сегодня, кстати, зарегистрировали эту петицию. Ну и русофобами, наверное, называют и понятно.
Всех
других, в том числе и украинцев, понятно. И мне кажется, что сам факт встречи не является в этом плане с Башаром Асадом, в этом плане чем-то опасным. У нас в Киеве есть официальное посольство Сирийской Арабской Республики, у нас есть посол, и мы признаем...
Ну, с Башаром Асадом мы не встречаемся, да. Наши политики.
Я думаю, в тот момент, как он это сделал, фактически под протекторатом депутатов Государственной Думы, на военном самолете, как-то тайком, сначала поехал в столицу, потом в другой город. И вот это не понравилось, наверное, многим.
В Алеппо, не просто в інші міста, в розбомблене Алеппо. У нас на зв'язку Марія Іонова, народний депутат України, яка є членом делегації України парламентської асамблеї Ради Європи. Пані Марія, як ви вважаєте, наскільки, я б сказав, серйозними були зусилля української делегації для того, щоб ось цей скандал із Педро Аргамунтом, який пішов, можна сказати, на таку політичну... на такі політичні домовленості з російськими парламентарями, з Кремлем, ставить таким гучним скандалом і призвів до краху повноважень діючого президента ПАРЄ.
Да, я вітаю всіх, хто в студії. Добрий день. Ну, по-перше, хотіла би сказати, що українська делегація не бореться проти когось. Вона відстоює принципи і статут парламентської асамблеї Ради Європи. І питання тут не в прізвищі, так? Тобто ми досить довгий тривалий час, українська делегація спокійно зверталася до президента ПАРЄ, коли він в своїх щорічних там щосесійних промовах, да, він не згадував про Донбас, про Крим, про ту ситуацію. Тобто це було якось більше як внутрішньо. Тобто ми все одно через там працювали на комітетах, працювали з національними делегаціями. Але наші колеги по політичним групам, вони знали та нашу позицію, вони теж слухали Аграмунта. Звичайно, що для всіх це було неочікувано, і всі розуміли, да? Тобто, наприклад, він собі, коли його обрали президентом парламентської асамблеї Ради Європи, він поставив собі за завдання зробити все, щоб повернути Російську Федерацію. Мені дуже шкода, що, наприклад, він не поставив завдання, щоб резолюції всі, які були прийняті, да? Принаймні він не нагадував парламентську асамблею, там, де Російська Федерація є агресором, і конкретні пункти, як це треба виконати. Мені шкода, що він себе таке завдання не поставив. Але факт є фактом, що він на військовому літаку поїхав в Сирію. За декілька тижнів були хімічні атаки. Це все відбувалося разом з доповідачем теж від групи Альдо по Україні. Тобто це, ну, в принципі, скажімо так, конфлікт інтересів. Ну, у нас вже ми засуджували візит інших депутатів національних парламентів в Крим, так, коли вони їздили також незаконно перетинаючи кордон. Тобто це все... така безкарність, розумієте, вона провокує на інші такі незаконні дії. І має бути політична відповідальність. Тому, звичайно, тут зараз його поведінка лише не заслуговує на повагу. Але просто ми говоримо більше не про Агромонта. Ми говоримо, ми всі розуміємо, хто за ним стоїть. Тому, скажімо так, плюс є в тому, що, в принципі, Росія стала токсичною. Да? Тобто це як ін'єкція буде і для інших представників національних делегацій, що з росіянами буде мати справу ризиковано, да? Більш ризиковано. Але, скажімо так, ми раді, що в Європі, в Франції, да, все ж таки в Нідерландах, все ж таки перемогли більш демократичні сили. І наразі якби росіяни ще більше агресію, да, тобто чи з більшою підлістю цієї російської гібридної війни, вони просто його використовують. Тому що вони просто використовують зараз його статус, який в принципі вже не йому не належить, тому що всі політичні групи висловили йому недовіру. В нього немає довіри всієї парламентської асамблеї Ради Європи. Це вперше в історії. Але також ми розуміємо основну мету росіян, які просто хочуть дискредитувати і знищити парламентську асамблею Ради Європи. Всі ці делегації усвідомлюють, іде дуже активна робота. І українська делегація, скажімо так, вона не є причиною. Причиною є зовсім інші фактори. Це російська агресія і їх гібридні елементи ведення цієї, не тільки у нас на території прямої військової агресії, але і такої політичної інформаційної гібридної війни.
Дякую, пані Марія. Ось, до речі, пані Іонова дуже важливу річ сказала про те, що мета, яка була поставлена паном Агромонтом, це повернення російської делегації. На російську делегацію накладені санкції. Разом із цим у керівництві парламентської асамблеї Ради Європи завжди була така точка зору, що незважаючи на те, що на росіян накладені санкції, вони не можуть голосувати, але вони мають брати участь у засіданнях. Хоча російська делегація відразу після цих санкцій вона залишила парламентську асамблею Ради Європи. Попередніх пана Агромонта, пані Ан Бресьор, вона кілька разів відвідувала Москву. Вона зустрічалася з головою Державної думи Росії тодішнім Сергієм Нарішкіним і кожного разу отримала від нього, що ні, вони не повернуться. Зараз, от бачили тут серед ілюстрацій, які були на екрані, їх бачили наші телеглядачі, зустріч пана Агромонта з нинішнім спікером Державної думи, паном Володіним, набагато більше сказав таким, як це сказати?
Токсичним.
Токсичним, але і вмілим політиком, ніж пан Нарішкін. Це треба сказати. Тому що пан Нарішкін – розвідник, пан Володін – архітектор всіх цих керуємих демократій. І ось, може, нам ще раз покажуть цю зустріч. Це дуже важливо, тому що Агромонт отримав від росіян згоду, що вони повернуться. Вони повернулися, вони там є зараз. Але разом із цим, очевидно, що йому запропонували заплатити за реалізацію своєї політичної програми. Ти з нами в Дамаск, а ми до тебе в Страсбург. І ось так, це дуже схоже, така, знаєте, більшовицька манера обробки західних політиків. І людина вже починає, вступає на цей шлях і вже не може з нього зійти.
Я думаю, ви правильно зробили, що вспомнили об Ан Бресьор, которая была два подряд срока, на самом деле, до Агромонта, руководителем парламентского ассамблеи Совета Европы. Она представляла Люксембург. И при ней как раз и стал вопрос о приостановлении участия российской делегации. Общеизвестно, что при Агромонте вопрос активизировался возвращение делегации в непосредственную работу Совета Европы. Но, мне кажется, мы переоцениваем влияние Российской Федерации на структуру Совета Европы. В большинстве своем все участники, в большинстве, с исключением Азербайджана, некоторых там представителей Турции, итальянцев и других стран, они поддержали и поддерживают Украину. И их позиция неизменна, несмотря на конъюнктуру внутри страны этих стран. Поэтому я думаю, что большинство и поддержка Украины останется. И вот Ионова правильно сказала, что дело не в Агромонте. Дело в попытках российского лобби активизироваться там. И, на мой взгляд, в кризисе самой работы парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть, мне кажется, об этом говорят сами европейцы, сами представители европейских стран, что эту, возможно, организацию необходимо реформировать. Ведь это не только парламентская ассамблея Совета Европы, это и Венецианская комиссия, Европейский суд по правам человека. Это все структуры Совета Европы. И мне кажется...
На які ми оглядаємося, коли власне законодавство приймемо.
Обязательно. Так, у нас, по-моему, многие законопроекты вообще не принимаются без согласия Венецианской комиссии. И мне кажется, надо задуматься над тем, чтобы активизировать работу, возможно, по пересмотру и улучшению функционирования этой структуры. И тогда проблем вот таких возникать не будет.
Про те, як дійшло до того, що парламентська асамблея Ради Європи хоче оголосити імпічмент своєму президентові, Віталій Портников говорив із народним депутатом та членом української делегації у парі Марією Іоновою та експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.